գլուխ 33-րդ Մարտինը շարունակում էր տանուլ տալ խաղը։ Ինչքան էլ ջանում էր խնայողություն անել, բայց եւ այնպես գրվածքներից ստացված աստակը չէր բավարարում մինչև անգամ առօրյա ծախսը։ Նա ի վերջո ստիպված եղավ գրավ դնել սև կոստյումը, դրանով իրեն զրկելով մորզերին այցելելու հնարավորությունից, երբ նրան գոհունակության տոնի արթիվ ճաշի էին հրավիրել իրեն։ Ռութը շատ վշտացավ իմանալով նրա մերժման պատճառը։ Նա պարզապես վհատվել էր։ Մարտինը նրան խոստացավ գալ, ասելով, որ անձամբ կգնա անդերցամաքային ամսաթերթի խմբագրատուն, իրեն հասանելիք $5 ստանալու, և այդ դրամով դուրս կգրի իր կոստյումը։ Այդ առավոտյան նա Մարիից փող վերցրեց 10 սենտ։ Նրա համար ավելի հեշտ էր այդ գումարը խնդրել Բրիսենդենից, բայց այդ թափառականը հանկարծ անհետացավ հորիզոնից։ Արդեն 2 շաբաթ էր, որ նա չէր գալիս Մարտինի սենյակը, իսկ Մարտինը զուր էր գլուխ կոտրում գուշակելու համար, թե որտեղ կարող է լինել նա։ Մարտինին 10 սենտ հարկավոր էր լաստանավով ծովածոցն անցնելու համար։ Հասնելով Սան Ֆրանցիսկո, նա ոտով գնաց Մարքեթ փողոցով և սկսեց մտածել, թե ինչ պետք է անի, եթե հաջողվի դրամ ստանալ։ Մինչև անգամ Օքլենդ վերադառնալը սպառնում էր մի առեղծված դառնալ այդ դեպքում, որովհետև Սան Ֆրանցիսկոյում նա չուներ ոչ ոք, որից կարողանար փող առնել 10 սենտ։ Անդերցամաքային ամսաթերթի խմբագրատան դուռը կիսաբաց էր, և Մարտինը ակամա կանգնելով դռան առաջ լսեց հետևյալ խոսակցությունը.
«Բանը դրանում չէ, միստր Ֆորդ»։
Մարտինը գիտեր, որ խմբագրի անունը Ֆորդ էր։
«Հարցն այն է, թե դուք կարող եք վճարել ինձ, այսինքն հասկանալի է կանխիկ դրամով. ինձ հետաքրքիր չէ, թե ինչ հեռանկարներ ունի անդերցամաքայինը, և դուք ինչ եք անելու առաջի կատարում. ես պահանջում եմ, որ դուք վճարեք ինձ իմ աշխատանքի համար, ուրիշ ոչինչ. և ես ասում եմ ձեզ, որ մինչև դուք չվճարեք ձեր պարտքը, մինչև վերջին սենթը, ծննդյան համարը տպագրական մեքենային չի հանձնվելու. Ցտեսություն, երբ դրամ ունենաք, անցեք ինձ մոտ»։
Դուռը բացվեց, և Մարտինի կողքից արագ անցավ մի մարդ, բռունցքները սեղմած և հայհոյանքներ քրթմնջալով։ Մարտինը ավելի հարմար նկատեց սպասել 15 րոպե։ Մի քիչ փողոցում թափառելուց հետո նա վերադարձավ, հրեց դուռը, և կյանքում առաջին անգամ ոտք դրեց մի խմբագրատան շեմքը։ Երևում էր, որ այստեղ ընդունված չէր այց հետոմս ներկայացնել, որովհետև մի տղա պարզապես անցավ միջնորմի հետևը և ասաց, որ ինչ-որ մեկը հարցնում է միստր Ֆորդին։ Վերադառնալով նա առաջնորդեց Մարտինին խմբագրի առանձնասենյակը, խմբագրության սրբություն սրբոցը։ Մարտինին ամենից առաջ զարմացրեց սենյակում տիրող արտասովոր խառնակությունը։ Հետո նա տեսավ սեղանի առաջ նստած երիտասարդ տեսքով մի պարոնի, որ նա կնհայտ հետաքրքրությամբ նայում էր իրեն։ Մարտինը զարմացավ նրա դեմքի հանդարտ արտահայտության վրա։ Տպարանապետի հետ կռիվը անկասկած նրա տրամադրության վրա ամենևին չէր ազդել։
«Ես Մարտին Իդենն եմ»,
սկսեց Մարտինը, «և եկել եմ ստանալու իմ $5»։ Ուզում էր ասել նա, բայց դա առաջին խմբագիրն էր, որի հետ երես էր հանդիպում, և Մարտինը չէր ուզում հենց սկզբից խիստ խոսել նրա հետ։ Նա զարմացավ, որ միստր Ֆորդը ոտքի կանգնեց ու բացականչեց.
«Ինչ եք ասում»։
Եվ հաջորդ րոպեին հանդիսավորությամբ սեղմեց նրա ձեռքը.
«Եթե իմանայիք, թե ես ինչքան ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալուս, միստր Իդեն. ես շատ հաճախ եմ մտածել ձեր մասին, ճանաչել պատկերացնել, թե ինչ տեսք ունեք»։
Մի քիչ ետ քաշվելով, միստր Ֆորդը հիացած զննեց Մարտինին, որի կարկատած կոստյումը այնքան էլ արժանի չէր ուշադիր ուսումնասիրության, թեև Մարիա Սիլվան խնամքով արթուկել էր նրա տաբատը։
«Ես ենթադրում էի, թե դուք շատ ավելի տարիքով եք. ձեր պատմվածքը լի է հասուն մտքերով, և գրված է շատ ուժեղ. դուք իսկական վարպետ եք, ես հասկացա այդ, կարդալով առաջին 3-4 տողը»։ Ուզում եք պատմեմ, թե ինչպես առաջին անգամ կարդացի ձեր պատմվածքը։ Բայց ոչ։ Ես ուզում եմ նախ ծանոթացնել ձեզ մեր աշխատակիցների հետ։
Շարունակելով խոսել, Միստր Ֆորդը առաջնորդեց նրան ընդհանուր սենյակ, ուր ներկայացրեց իր տեղակալին, Միստր Ուայթին, փոքրիկ նիհար մի մարդու, սառույցի պես պաղ ձեռքերով, ջերմախտով տառապողի դեմքով և ցանցար մետաքսանման մոլուքով։
«Իսկ սա Միստր Էնցն է, մեր գործերի կառավարիչը»։
Մարտինը սեղմեց այդ ուրախ, ճաղատ պարոնի ձեռքը։ Նա դեմքով դեռևս բավական երիտասարդ էր, թեև զարդարված էր երկար ու սպիտակ մորուքով, խնամքով խուզված իր կնոջ կողմից, որը կիրակի օրերը զբաղվում էր այդ գործով, միաժամանակ ածիրելով և նրա ծոծրակը։ Նրանք երեքով շրջապատեցին Մարտինին և խոսում էին, միաժամանակ գովեստներ շռայլելով նրա հասցեին, մինչև որ Մարտինին վերջ ի վերջո թվաց, թե նրանք պարզապես ճանում են իր գլուխը յուղել։
«Մենք հաճախ զարմանում էինք, թե դուք ինչու ոչ մի անգամ չեք այցելում»,-
բացականչեց Միստր Ուայթը։
«Ես դրամ չունեի ծովածոցն անցնելու համար»,-
պատասխանեց Մարտինը, վճռելով ցույց տալ նրանց դրանով, որ դրամի կարիք ունի։
«Ամեն պարագայում իմ հագի պարահանդեսային զգեստը վերջախոս կերպով վկայում է կարիքի մասին»,-
մտածեց նա ինքն իրեն։ Հետագա խոսակցության ընթացքում Մարտինն ամեն անգամ, երբ առիթ էր ներկայանում, ակնարկում էր իր այցելության նպատակը, բայց նրա տաղանդի երկրպագունները խուլ էին մնում այդ հարցում։ Նրանք շարունակում էին գովերքել նրան, պատմում էին, թե ինչպես հիացել են նրա պատմվածքով իրենք, իրենց կանայք և աղջիկները, բայց ոչ ոք չակնարկեց, թե մտադիր են վճարել նրա պատմվածքի համար։
«Ես պատմեցի ձեզ, թե ինչպես առաջին անգամ կարդացի ձեր պատմվածքը»,-
հարցրեց Միստր Ֆորդը։
«Իհարկե ոչ. Ես գալիս էի Նյու Յորքից, և երբ գնացքը կանգ առավ Օգդենում, թերթավաճառը վագոն մտավ, բերելով ընդերցամաքայինի վերջին համարը»։
«Աստվածի», մտածեց Մարտինը։ «Դուք կարող եք ճամփորդել պուլմանյան վագոնով, իսկ ես սոված եմ և չեմ կարող պոկել ձեզանից իմ հալալ վաստակած $5»։ Կատաղությունը բռնեց նրան։ Անդերցամաքային ամսաթերթի իր հանդեպ գործած ոճիրը հրեշավոր էր թվում։ Նա հիշեց զրկանքների ու քաղցի ամիսները, հիշեց, որ երեկվանից ոչինչ չի կերել, իսկ մինչ այդ շատ քիչ բանով է սնվել։ Զայրույթը խփեց նրա գլուխը, և նա կատաղությունից կարմրեց։ «Այս արարածները մինչև անգամ ավազակներ չեն. Սրանք պարզապես մանր խաբեբաներ ու գողեր են. Սրանք կորզել են իրենից պատմվածքը սուտ խոստումով և խաբեբայությամբ.
Լավ, ինքը ցույց կտա սրանց»։
Եվ Մարտինը մտովի երթվեց չհեռանալ խմբագրատնից, մինչև լրիվ չստանա իրեն հասանելիք դրամը, մանավանդ որ դրամ չունի մինչև անգամ Օքլենդ վերադառնալու համար։ Մարտինը դեռևս զսպում էր իրեն, բայց նրա դեմքին երևաց այնպիսի մի արտահիտություն, որը շփոթեցրեց և մինչև անգամ վախեցրեց խոսակիցներին։ Նրանք սկսեցին գովեստներ շռայլել ավելի մեծ եռանդով։ Միստր Ֆորդը դարձյալ սկսեց պատմել, թե ինչպես առաջին անգամ կարդաց զանգերի ղողանջը, և Միստր Էնցը հայտնեց, որ իր եղբոր դուստրը բարձր է գնահատում այդ պատմվածքը, իսկ այդ եղբոր դուստրը ուսուցչուհի է Ալամեդայի դպրոցում։
«Ես եկել եմ ձեզանից դրամ ստանալու»,-
հայտարարեց հանկարծ Մարտինը։ «Դուք պետք է վճարեք ինձ $5»։ Ձեր բոլորի այնքան հավանած այդ պատմվածքի տպվելուց անմիջապես հետո»։ Միստր Ֆորդի դեմքը այնպիսի արտահայտություն ստացավ, որ իբր պատրաստ է անմիջապես վճարել։ Նա շոշափեց իր գրպանը և հանկարծ դառնալով դեպի Միստր Էնցը, հայտարարեց, որ դրամը մոռացել է տանը։ Միստր Էնցը տխուր նայեց նրան և բնազդաբար ձեռքով պահպանեց իր տաբաթի գրպանը։ Դրանից Մարտինը հասկացավ, որ նրա մոտ դրամ կա։
«Ցավում եմ», ասաց Միստր Էնցը, «բայց ես հենց նոր հաշիվներս մաքրեցի տպարանի հետ և ամբողջ կյանքիկ դրամը տվեցի. իհարկե Իմ կողմից շատ անմտածված բան էր այդքան քիչ դրան վերցնելը, բայց հասկանում եք, վճարման ժամկետը դեռ չի հասել, իսկ տպարանապետը եկավ ու սկսեց խնդրել, որ մենք սիրալիրության համար կանխավճար տանք նրան, իսկ դա բոլորովին անսպասելի էր։
Նրանք երկուսն էլ նայեցին միստր Ուայթին, բայց նա ծիծաղեց ու թոթվեց ուսերը։ Ամեն պարագայում նրա խիղճը հանգիստ էր։ Նա աշխատանքի էր մտել անդերցամաքային ամսաթերթը, որպեսզի ուսումնասիրի լրագրային գործը։ Բայց դրա փոխարեն ստիպված էր եղել ուսումնասիրել ֆինանսական քաղաքականությունը։ Ամսաթերթը 4 ամիս է, որ ռոճիկ չի տվել նրան, բայց նա արդեն հասկանում է, որ ավելի կարևոր է տպարանին բավարարելը, քան խմբագրի տեղակալի աշխատավարձը վճարելը։
«Շատ անճոռնի բան ստացվեց, միստր Իդել»,
ասաց միստր Ֆորդը շնորհալի ձայնով։
«Դուք հանկարծակի բերեցիք մեզ. Ահա թե ինչ կանենք. ձեզ չեք կուղարկենք վաղը առավոտյան. Միստր Ենց, միստր Իդենի հասցեն գրած է ձեզ մոտ»։
Այո, միստր Ենցի մոտ կան նրա հասցեն, և վաղը առավոտ առաջին գործը կլինի ուղարկել այդ չեքը։ Մարտինը այնքան էլ չէր հասկանում ֆինանսական և բանկային գործերը, բայց և այնպես վճռեց, որ եթե նրանք չեք են տալու վաղը, կարող են տալ և այսօր։
«Այդպես, ուրեմն, միստր Իդեն, որոշված է, վաղը չեք կուղարկվի ձեզ»։
«Ինձ դրամ է հարկավոր այսօր, ոչ թե վաղը»,  հաստատ ասաց Մարտինը։
«Հանգամանքների դժբախտ դասավորություն ստացվեց. Եթե մի այլ օր հանդիպեիք»,
սկսեց միստր Ֆորդը, բայց միստր Ենցը, որ ինչպես երևում է ավելի դյուրագրգիր խառնվածքի տեր էր, ընդմիջեց նրան։
«Միստր Ֆորդը արդեն բացատրեց ձեզ իրադրությունը»,
ասաց նա կոպիտ ձևով։
«Նույն արեցի նաև ես. Չեքը կուղարկվի ձեզ վաղը»։
«Ես էլ բացատրեցի ձեզ», կտրականապես ասաց Մարտինը, «որ դրամն ինձ հարկավոր է այսօր»։ Նա զգաց, որ իր զարկերակը սկսեց ավելի արագ խփել, գործերի կառավարչի կոպիտ հայտարարությունից հետո։ Բացի այդ, վերջինիս մի քանի շարժումներից Մարտինը եզրակացրեց, որ ամսաթերթի կանխիկ դրամը գտնվում է անկասկած նրա գրպանում։
«Շատ վատ ստացվեց»,
ուզում էր նորից սկսել միստր Ֆորդը, սակայն այդ րոպեին միստր Ենցը անհամբեր մի շարժումով շուռ եկավ, ինչպես երևում է սենյակից դուրս գնալու մտադրությամբ։ Նույն պահին Մարտինը խոյացավ նրա վրա և բռնեց նրա բկից այնպես, որ նրա ձյունասպիտակ մորուքը ուղվեց դեպի առաստաղը, 45 աստիճանի անկյուն կազմելով։ Միստր Ֆորդն ու միստր Ուայթը, սարսափից պապանձված, նայում էին, թե ինչպես Մարտինը հաշտարխանի գորգի պես թափ էր տալիս իրենց գործերի կառավարչին։
«Դե, դուք երիտասարդ տաղանդների պատվարժան շահգործող»,
գոռաց Մարտինը։
«Կսակը բացարեք, ապա թե ոչ ես կթոթափեմ ձեր գրպանը, թեկուզ միայն մանր դրամներ լինեն այնտեղ»։
Հետո նա երեսը շուռ տալով դեպի վախեցած երկու դիտողները ավելացրեց.
«Իսկ դուք հեռու կացեք, հակառակ դեպքում ձեզանից մեկնու մեկը կտուժի»։
Միստր Ենցը գրեթե շնչահեղձ էր լինում, այդ պատճառով Մարտինը թեթևակի թուլացրեց նրա կոկորդը սեղմող մատները, որպեսզի նրան հնարավորություն տա համաձայնություն հայտնելու իր առաջարկած պայմանին։ Գործերի կառավարիչը մի քանի անգամ տաբաթի գրպանը խառնելուց հետո վերջապես անեց $4 և 15 սենտ։
«Շուռ տվեք գրպանը»,
հրամայեց նրան Մարտինը։ 10 սենթանոց մի դրամ էլ դուրս եկավ։ Ավելի վստահ լինելու համար Մարտինը 2 անգամ հաշվեց իր ավարը։
«Այժմ հերթը ձերն է», բղավեց նա միստր Ֆորդին։ «75 սենթ էլ ունեմ ստանալու»։
Միստր Ֆորդը չարարկեց, բայց նրա գրպանում ճարվեց միայն 60 սենթ։
«Էլ չկա»,
հարցրեց Մարտինը սպառնալից, վերցնելով դրամը։
«Ինչ կա ձեր ժիլետի գրպաններում»։
Իր ազնվությունն ապացուցելու համար միստր Ֆորդը շուռ տվեց իր 2 գրպանները։ Դրանց մեկի միջից գետնին ընկավ քառակուսի մի կարտոն։ Միստր Ֆորդը վերցրեց այդ և ուզում էր ետ դնել իր կրպանը։ Բայց Մարտինը բացականչեց.
«Ինչ է դա? Լաստանավի տոմս? Տվեք տեսնեմ»։
«Դա 10 սենթ արժե»։
«Ուրեմն հիմա, այդ տոմսն էլ հաշվելով,
ստացվեց $4.95»։
«Դե, էլի 5 սենթ»։
Նա այնպես վայրակ նայեց միստր Ուայթին, որ այդ ճղճիմ արարածը իսկույն տվեց նրան մի նիկելե դրամ։
«Շնորհակալ»,
արտասանեց Մարտինը, դիմելով նրանց բոլորին։
«Մնաք բարով»։
«Ավազակ»,
շշնջաց նրա հետևից միստր Էնսը։
«Խափեփա»,
պատասխանեց Մարտինը, իր հետևից փակելով դուռը։ Մարտինը ոգևորված էր իր հաղթանակով, այնքան ոգևորված, որ հիշելով $15, որ պարտական էր նրան մոս ամսաթերթը, Փերին ու Մարգարիտը պատմվածքի համար, վճռեց անհապաղ գանձել նաև այդ պարտքը։ Բայց մոզի խմբագրատանը նստած էին մաքուր հագնված ինչ-որ երիտասարդներ, պարզապես ավազակներ, որոնք սովոր են կողոպտել և ամեն ինչ և բոլորին, առանց բացառելու նաև իրար։ Մարտինը կոտրատեց կահույքի մի մասը, բայց խմբագիրը, որն ուսանողության տարիներին աթլետիզմի մրցանակ էր ստացել, գործերի կառավարչի, հայտարարություններ հավաքող գործակալի և դռնապանի օգնությամբ, դռնից դուրս հանեց Մարտինին և մինչև անգամ օգնեց նրան չափազանց արագ իջնելու սանդուղքներից։
«Դարձյալ եկեք, միստր Իդեն, միշտ ուրախ կլինենք ձեզ տեսնելու»։
Ծիծաղելով բղավում էին նրա հետևից։ Մարտինը գետնից վեր կենալով նույնպես ժպտաց։
«Թու»,
մրթմրթաց նայելով նրանց։ «Անդրցամաքայինի խուժանը վախլի կայծեր դուրս եկան, իսկ դուք մրցանակի արժանի ըմբշամարտիկներ»։ Դրան իբրև պատասխան մյուսները նորից հրհրացին։
«Ես պետք է ասեմ ձեզ, միստր Իդեն»,
ասաց մորզի խմբագիրը,
«որ դուք որպես բանաստեղծ վատ չեք պաշտպանվում. Թույլ տվեք հարցնել, որտեղ եք սովորել այդ Բրառուլեն»։
«Այնտեղ, որտեղ դուք սովորել եք այս կրկնակի Նելսոնը»,
պատասխանեց Մարտինը։
«Ամեն պարագայում ձեր աչքի տակ կապույտ հետ կմնա»։ «Հուսով եմ, որ ձեր էլ վիզը քոր կգա»,
սիրալիր առարկեց խմբագիրը։
«Ինչ եք ասում, չգնանք խմելու մենք բոլորս ի պատիվ դրա»։ «Իհարկե ոչ վզի, այլ ի պատիվ մեր ծանոթության»։
«Ես հաղթված եմ, հետևաբար պետք է համաձայնեմ», պատասխանեց Մարտինը։ Եվ բոլորը միասին, կողոպտողներն ու կողոպտվածը, խմեցին, բարեկամաբար համաձայնելով, որ ճակատամարտը շահել են ուժեղները։ Այդ պատճառով էլ Փերին և Մարգարիտը պատմվածքի համար հասանելիք $15 իրավացիորեն պատկանում է մոզին։